Så vi har været dybt skizofrene i vores egen politik over for Rusland. Og Rusland har også selv har svært ved at sige, går de mod Asien eller går de mod Europa.
Er vores politik over for Rusland skizofren? Hvorfor er Putins popularitet faldet til niveauet fra før annekteringen af Krim? Hvordan kan Europa hjælpe Ukraine? Og hvordan kan Kasakhstan hjælpe sig selv? Det er de fire hovedhistorier i denne juliudgave af Indien fra Vestfronten. Ved mikrofonerne som altid,
Anders Skjellum Petersen
og Jesper Gormsen. I dag skal vi høre om den stærkt upopulære pensionsreform i Rusland. Vi tager en filosofisk snak med den gamle ruslandskender Søren Rishøj, som vi hørte i toppen af udsendelsen. I kort nyt er der godt nyt om Alexej Navalny, eller rettere om hans bror Oleg. Derpå gælder det blød magt, og hvor meget man kan købe for 816 milliarder rubler. Så besøger vi Kasakhstans mest prestigefyldte universitet og hører professor Nadim Nakwi fortælle om en økonomi, der på mange måder ligner Namibias og Botswanas. Og til allersidst skal vi drikke iskold likør og læse mandebladet. Velkommen.
Fantastisk. Og vi har jo altid det programrum, der hedder Siden Sidst, Jesper. Hvad har du lavet siden sidst?
Jeg har været til litteraturfestival, Literature Exchange i Aarhus, i Dok 1, det her prægtige byggeri ved havnen i Aarhus.
Hvor der var letbanen går til.
Ja, første stop. Der havde jeg den store fornøjelse at skulle moderere et interview, et arrangement med en ukrainsk forfatter, der hedder Serhiy Zhadan. Han har skrevet en bog i 2013, der hedder Mesopotamien, og den er nu blevet oversat til dansk af Helle Dalgaard. Og det var en meget optimistisk og meget principfast forfatter, som sagde sin meget direkte mening om krigen i Donbass. Jeg spurgte ham om, hvad han siger til, at man taler om russiske separatister, og man taler om en konflikt i Ukraine, og han var hele tiden helt klar på, og jeg tolkede jo for ham, så det var også ret, derfor lagde jeg mærke til det.
Du var også helt klar.
Ja, jeg var nødt til at sige, hvad han sagde. Han omtalte hele tiden konflikten i Øst- Ukraine som krigen, den russiske-ukrainske krig, og han mener ikke, det giver mening at tale om russiske separatister i Øst- Ukraine. Han mener, at det er ukrainske borgere, der ønsker at løsrive sig fra Ukraine. Mm-hmm.
Jeg har været til folkemødet, og det var jævnfør de lokale medier noget af det mest succesfulde folkemøde, der til dato har været.
Er det ikke altid det?
Jo, det tror jeg altid det. Altså, hvis man er bornholmer, så udråber man det helt klart til det mest succesfulde. Det kan jeg da på en måde godt forstå. De skal jo gerne have nogle flere twister til øen. Men det var ikke kun folkemødet, det var også ferie på Bornholm. Og i den forbindelse var vi oppe på Hammer Odde Fyr, og vi, det var med mine forældre, ja. Og oppe på Hammer Odde Fyr, der er et fantastisk fyr for det første, som ikke er særlig højt, fordi selve Hammer Odde er ret højt over på Bornholm. Så er der en forsvars- og efterretningstjeneste, der har sådan en station, hvor de holder lidt øje med skibsfarten, og måske også nogle andre ting.
Ubåde måske?
Det kunne være ubåde. Men jeg tror, det er ikke flest ubåds lyttemast, som vi har snakket lidt om, NTV har vist lidt om, den er et andet sted. Den ligger i Østerlars, så vidt jeg husker, eller Østermarie, sådan lidt inden midt på Bornholm. Jeg så ikke masten, så det var ikke så interessant, men jeg så en NATO-radar fra sådan inden midt på øen. Ja. Fik også nogle billeder af den. Det kunne de ikke stoppe mig i. Nej, men heroppe ved den her Hammerøje fyr, som ikke ligger langt fra Hammers hus, der var der en russisk mindesten, Erastov, som var født i 1918 og åbenbart død i 1945, formentlig på Bornholm. Så det var lidt pudsigt, og der stod et lys med den her georgiske sløjfe eller bånd på.
Sankt Jørgens bånd.
Ja, Sankt Jørgens bånd hedder på dansk. Og jeg tænker, at den er nok sat op i forbindelse med 9. maj, fordi det var ikke så lang tid efter.
Ja.
Så det var en god tur. Solen skinnede, det var helt fantastisk. Så har jeg også været i Kina. Og altså, jeg er fuldstændig chokeret hver gang jeg er i Kina, fordi at, altså, inden man ser sig omkring, jeg ved, det var halvandet år siden jeg var i Qingdao sidst, der var ikke metro til lufthavn, det var der kommet. Og der var ikke de der millionvis eller hundredtusindvis af bycykler, som er gratis at bruge i Kina på vejene. De var også lige pludselig kommet.
Var der kommet elbusser?
Ja, jeg kørte faktisk en elbus i lufthavnen i Beijing.
Anders, han sendte mig nemlig et helt begejstret et billede af en bus, der står og lader.
Nemlig.
Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения...
Пенсионsalderen vil ikke blive hævet, så længe jeg er præsident.
Считаю, нет необходимости в повышении пенсионного возраста.
Я ser ingen grund til at hæve pensionsalderen.
Нецелесообразно
повышать. En hævelse af pensionsalderen er ikke formålstjenende. Putin har i sine 19 år ved magten gentagne gange bedyret, at han ikke vil pille ved pensionsalderen. Eller i hvert fald ikke vil gøre det inden for overskuelig fremtid. Men nu er det, der engang var uoverskuelig fremtid, åbenbart blevet uundgåelig nutid. Den 15. juni, få måneder efter Putins genvalg til en fjerde præsidentperiode og lige midt i VM, præsenterede hans regering en pensionsreform. Planen er fra 2019 og frem til 2028 at hæve pensionsalderen for mænd fra 60 til 65 år. Og frem til 2034 vil pensionsalderen for kvinder gradvist stige fra 55 til 63 år. Og ikke nok med det. Regeringen vil også hæve momsen fra 18% til 20%. Både moms og pensionsplaner er blevet mødt med stående klapsalver i de Kreml-kontrollerede medier. På Russia Todays hjemmeside har forfatteren og nationalbolsjevikken Eduard Limonov omtalt pensionsreformen som nødvendig på grund af de faldende oliepriser og på grund af den samfundsskadelige og ukristne praksis blandt moderne kvinder med at bruge prævention. På russisk stats-tv omtalte hofpropagandisten Dmitrij Kiselyov momsstigningen som del af en solidarisk finansiering af pensionsreformen. Det er en fordel for de unge, fordi der ikke sker en stigning af indkomstskatten.
Сдержит ли реформа карьерный рост для молодежи? Нет, не сдержит.
Vil pensionsreformen bremse de unges karriere? Nej, det vil den ikke. Og hvad så med de ældre? Man forlænger den alder, hvor man kan gøre gavn og tjene mere, end man bliver gjort som pensionist. Det betyder både højere selvværd og levefod, sagde Kiselyov den 17. juni. Knap så entusiastisk har reaktionen været fra de russiske fagforeninger. På hjemmesiden change.org har 2,5 millioner russere skrevet under på et borgerforslag, formuleret af en række russiske fagforeninger. I begrundelsen for forslaget gør foreningerne blandt andet opmærksomme på, at den gennemsnitlige forventede levealder for mænd i 62 ud af Ruslands 85 delstater ligger under den nye pensionsalder. I tre delstater ligger den faktisk under den nuværende pensionsalder på 60 år, og fagforeningerne gør opmærksomme på, at hvis de nuværende demokratiske tendenser bevares, vil det være omkring 40% af alle mænd og 20% af alle kvinder, der ikke når at opleve deres egen pension. Fagforeningerne har arrangeret flere demonstrationer mod pensionsplanerne, men Kreml-kritiske medier tvivler på, at protesterne er helt spontane. Fagforeninger havde i sovjettiden en rent dekorativ funktion, og de har stadig ingen synderlig indflydelse. Derfor mener kommentatorer og journalister i ramme alvor, at fagforeningen agerer på Kremls ordre. I fraværet af en reel opposition skal fagforeningerne udgøre en midlertidig kunstig opposition, som Kreml så kan indgå et værdigt kompromis. Der er dog ingen tvivl om, at pensionsplanerne er upopulære. Mens det ifølge det største statslige meningsmålingsinstitut, CIORM, den 13. juni var 43% af russerne, der bakkede op omkring premierminister Medvedev, var tallet den 19. juni faldet til 31%. I samme tidsrum er opbakningen til regeringen faldet fra 51% til 36%, og opbakningen til Putin er faldet fra 78% til 60%. Ifølge det andet statslige meningsmålingsinstitut, FORM, er opbakningen til præsident Putin faldet fra 62% til 54%, det laveste niveau siden 2013. Den 15. juni havde Olga Bashina på radiostationen Echo Moskvy journalist og historiker Nikolaj Zvanitsa i studiet og spurgte, om man kan forvente folkelige protester. Det må du spørge sociologerne om. Jeg tror, at folkelige protester er mulige, men ikke i nær fremtid. Så skal der mere alvorlige fald i reallønnen til. Der er sket et fald siden 2014, men ifølge eksperter er det ikke nok til at fremkalde nogen social oppositionel aktivitet. Men spørgsmålet om pension vækker faktisk stor irritation, og indtil videre ser det ud til, at magthaverne taber propagandakampen. Der er alt den her snak om, at vi ikke har nogen penge. Et helt andet spørgsmål er, hvorfor har vi ikke det? Men det er en anden sag. Der er ingen penge, og der er et demografisk hul. Fordi det nu er de små overgange fra 90'erne, der kommer ud på arbejdsmarkedet, og de store babyboomer-generationer, der går på pension. Hvis der i begyndelsen af 70'erne var 3 til 4 arbejdere for hver pensionist, så nærmer vi os nu en situation, hvor der er 1 arbejdende for hver pensionist.
Olga Prashina spørger, hvordan det kan være, at de nye pensionsregler kun gælder almindelige borgere, og ikke for eksempel folk i sikkerhedstjenester og militæret, der fortsat vil kunne gå på pension som 45-årige. De udgør regimens umiddelbare magtfundament, og vores ledelse kender på et ganske godt praktisk grundlag historien. Hvad skal man gøre for, at stolen ikke skal vakle under dig? Det siger jo sig selv. Man ved jo, hvilken rolle hæren spillede, for eksempel i begivenhederne i 1917, og derfor gør man sig stor umage for ikke at forlempe folk i uniform og med våben i hånd.
Jesper, Navalny har også taget den her sag op med pension, og han har brugt rigtig meget, han gør det ligesom til sådan en slags folkelig protest mod magthaverne, og kommer med et argument, jamen, der er rigtig mange, som du også kommer frem til her i indslag, at folk, de jo simpelthen dør i mange regioner, før at de teoretisk går på pension. Er det populisme?
Det er i hvert fald en interessant diskussion, fordi den illustrerer jo også, at mange russere mener, at staten er der til for at forsørge dem. Og det er meget dobbelt, fordi det er jo kun omkring, jeg tror det er 6-10% af russerne, der egentlig mener, at man kan forlade sig på staten. Men pensionen, det er noget, som man stadigvæk forventer, eller mange mennesker mener, at noget der skal komme tidligt, og man skal være anstændig, og man skal passe godt på de ældre, der har brugt et helt liv på arbejdsmarkedet. Så både og. Altså, der er også elementer af populisme. Han siger jo, han tager sig selv, altså bloggeren Navalny tager sig selv som eksempel. Han siger, jeg er født i 76, og så bliver jeg i gennemsnit, ud fra alle gennemsnit, 66 år, 66,5. Det vil sige, at hvis jeg nu blev pensioneret som efter gældende regler, så ville jeg have 5 år og flotte mig med en pension. Jeg tror, det er 1.800 kroner eller sådan noget, pension ligger på. Men hvis pensionsalderen blev sat op til 65, så har han så 1,5 år at leve i. Men det passer ikke helt, fordi demografi er en svær disciplin. Når man er fyldt 40, så lever man i gennemsnit 33 år længere, så han Navalny vil forventeligt blive 73, om alt går vel, og kunne overleve lidt længere. Hans argument om, at han regner ud, at han, hvis han nu havde en gennemsnitlig indtægt, så vil han indbetale 3,5 millioner rubler i pension, og han vil kun nå at få udbetalt en brøkdel af det her beløb. Håber, at der var et eller andet, der faldt ned. Det er ikke helt rigtigt, men det illustrerer selvfølgelig meget godt noget, som mange, der er ved at gå op for russerne, det er dem, der finansierer gildet. Og det er et budskab, som stadigvæk er ret svært at sælge hos rigtig mange, men det er noget, der kommer mere og mere frem. Det er ikke bare, at man får ved kasser 1, men efterhånden så er den vigtigste ressource i Rusland, det er borgerne, og det er skatteindtægterne.
Det bedste folkemøde nogensinde, skrev Bornholms Tidende. Ja, det passer vel nok. Solen skinnede, og Danmark vandt VM-kampen imod Peru. Årets folkemøde bar ikke det store præg af truslen mod øst. Ja, bortset fra en større NATO-øvelse i farvandet øst for Bornholm i dagene omkring folkemødet. Rådet for International Konfliktløsning havde dog en paneldiskussion på temaet "Kan en ny kold krig forhindres? Diplomati eller oprustning?" spørgsmålstegn. Hvor Søren Rishøj stod på den diplomatiske side af temaet. Mens Rasmus Jarlov og Folketing spillede fodbold i venstre lydspor, så lytter vi til Sørens indspark i stereo.
Jeg hedder Søren Rishøj, og jeg er lektor ved Syddansk Universitet, og har en gang siddet i Folketinget, men i dag er jeg sådan nærmest politisk uafhængig, hvad for noget jeg tænker på international politik, fordi der er sket meget nyt siden 1980'erne.
Nu hører vi ofte i mediebilledet, at Rusland er en stor trussel. Men hvis du nu kigger med den store kendskab, du har til det russiske område, hvad er der sket af positive ting, siden muren faldt?
Jo, man kan sige, at siden murens fald har Rusland mistet hele kontrollen over de østeuropæiske lande. De er fri, de kan jo sådan set i princippet frit vælge i dag. De baltiske lande er blevet selvstændige, og de har valgt EU og NATO. Og Rusland også mister store dele af at det gamle Sovjetunionen indadtil. Ukraine er selvstændig, Georgien, så det er jo slet ikke det gamle Sovjetunionen. Det er, okay, det er stadig stort på landkortet, men geografisk er de jo bumpet helt tilbage til 1600-tallet, da man begyndte at skabe det gamle Rusland. Og det er jo positivt, at vi ikke har den der blokopdeling i Europa, og det er også godt, at kommunismen er fortrængt. Men så er spørgsmålet, hvad har vi så gjort? Har vi gjort det klogt siden da? Ikke? Og man kan sige, at efter 1. verdenskrig gjorde vi det ikke specielt klogt i den der aftale, Weimar-aftalen, der blev indgået dengang, så fik vi 2. verdenskrig. Vi var langt klogere efter 2. verdenskrig, hvor vi hjalp Japan og Tyskland op igen. Ikke? Og så med hensyn til Rusland, der har vi ikke rigtig fundet ud af, hvad vi ville. Om det var en partner eller en fjende, og nogle af de danske lande så Rusland som en fjende, og andre så det. Okay, nu skal vi starte forfra, vi skal ikke give dem det, vi kalder et Weimar-kompleks. Så vi har været dybt skizofrene i vores egen politik over for Rusland, og Rusland har også selv haft svært ved at sige, går de mod Asien, eller går de mod Europa. Og så har vi aldrig rigtig fundet et naturligt forhold til Rusland. Men det er ikke noget nyt historisk. Det går helt tilbage til 1600-1700-tallet, det her med Rusland. Dem har vi aldrig rigtig forstået dem derovre, og det skaber altså også problemer.
Men hvis vi nu kigger internt i Rusland, kan du pege på ting simpelthen, hvor det blev bedre for den almindelige russer, hvor russerne har fået det bedre?
Ja, jeg kan ikke. Altså, det autoritære system har i Rusland. Men okay, det er ikke det kommunistiske. Det er altså større frihed til, trods alt, at udtale sig. Vi så en valgkamp, der var kontrolleret selvfølgelig, den her præsidentvalgkamp, men der var andre kandidater, der dog stillede op. Der var også demonstrationer, nogle gange så ryger det lidt ind af fængslet, ham der Navalny, ikke? Man kommer ud igen og råber op, ikke? Og vestlige rapporter kunne da rapportere frit hjem og negativt det meste om det russiske valg. Og internationale observatører var der også fra Danmark, til at kontrollere valget. Og sådan var det jo ikke i gamle dage, trods alt. Det er autoritært, men der er sket afgørende forandringer til det mere pluralistiske siden kommunismens valg. Jeg kan godt huske, at det kommunistiske system besøgte de her lande mange gange, og der var altså mere tryk på kæden, end når det gælder menneskerettigheder, end i dag, trods alt. Så vi skal ikke demonisere, vi skal holde proportionerne ved lige, og Rusland er i dag slet ikke det gamle Sovjetunionen. De har en økonomi, der svarer til Italiens, de har et militær, der ikke er større end Englands. Det er jo overhovedet ikke en supermagt, det er Kina, der er en supermagt, det er jo dem der. Det ved Trump også, han er godt klar over det sådan set i USA, men her har vi stadigvæk den opfattelse hos mange, at Rusland er stadigvæk sådan en kæmpe magt, der kan undermedere det vestlige demokrati. Og derfor har vi set lidt sådan noget, det man kalder cyberhysteri, fordi vi bruger også nogle af de samme instrumenter selvfølgelig, når det gælder at udvide vores indflydelse rundt omkring i verden, og det glemmer vi nogle gange.
Hvis du kunne skrue på alle instrumenter, du havde adgang til hele kontrolrummet, hvad ville du så skrue på for at forbedre samarbejdet med Rusland, mellem Danmark og mellem Danmark og Rusland?
Jeg er noget inspireret af den gamle Willy Brandt, jeg tror, nogen kan huske om, hvad for en ældre generation, nogle unge har måske lært om ham i historien. Og han førte den politik, okay, vi skal jo nok han gik ind for NATO og alt det med militæret, men jeg mente, at forandringen skabes gennem dialog, igennem at udveksling på alle niveauer, også handel. Så kom forretningsfolk i kontakt med russere, så kom unge i kontakt med russere, og civilsamfundet den vej. Og han havde jo den opfattelse, at selvom der var Brezhnev, der sad ved magten, han var ikke spurgt bedre end Putin i hvert fald, så skulle man have dialog med ham, prøve at se, om man kunne nå aftaler. Men det er ikke den danske politik. Men det er andre lande i Europa. Putin har adskillige besøg med vestlige ledere og fører også en konstruktiv dialog på en række områder. Men vi holder os helt udenfor. Det er nærmest bandlyst. Også at sende vores kulturminister over til en fodboldkamp, overvære en fodboldkamp og snakke med fodboldspilleren. Og ikke andet. Det er næsten også bandlyst. Tænk, at det skulle være bandlyst kultursamarbejde, fodbold. Så det er, vi er helt ude at køre, synes jeg, når det gælder det med demonisering og proportionsforvrængning. Men gudskelov er der lande, også i EU, i Europa, der handler anderledes, end vi gør. Men dem kan vi så lære af. Og så er der nogen her hos os i Danmark, og også i den forening, jeg er med i dag, RICO, som forsøger at ændre vigtige holdninger. Men det kræver, at vi kan komme til ord, selvfølgelig.
Og hvad er det for nogle lande, vi kan lære af, siger du?
Hvad siger du? Vi går længere sydpå, så at Tysklands holdning er helt klart anderledes. Det tyske holdning er jo, at man godt kan handle med russerne. Der er også et hav af studentudvekslinger. Man er jo med på at have den her gasledning. Det er da fornuftigt. Det skaber gensidig afhængighed, også igennem Nordsjøen, Nord Stream 2. Og man Merkel også været i besøg hos Putin, og der gik Putin med, at man kunne udstationere FN-soldater i hele Ukraine. Det ville man ikke tidligere, det fik hun overbevist ham om. Så man kan godt opnå, man skal ikke være naiv, men man opnår sig mere igennem dialog og samtaler. Det gjorde vi også under den gamle kolde krig. Jeg kunne ikke lide Brezhnev overhovedet, men det var da godt, at vi har aftaler. Det omgik en atomkrig, så har vi ikke stået her på Bornholm i dag.
Jesper, den her holdning, er den ikke for let? Altså at se tingene igennem Sovjetunionen og sige, jamen vi havde Sovjetunionen, det var en grum mastodont. Nu er Rusland, det moderne Rusland, det er meget mere demokratisk end Sovjetunionen. Er det ikke en lidt for nem holdning at have?
Jo, jeg synes ikke, det kan stå alene i hvert fald. Det er meget, meget skægt, for jeg kan huske, da du fik det her interview, så var du lettere frustreret over, du synes ikke, han havde svaret på, hvad du spurgte om. Men det gør han jo. Det er en 71-årig, en tidligere politiker, en mand, der har været dansk politiker i 80'erne under den kolde krig, under fodnotepolitikken, hvor man... Hvor var han? Var han radikal?
Nej, Socialistisk Folkeparti.
Socialistisk Folkeparti. Så har han været med til at stemme for den her fodnotepolitik, som man hele tiden nægtede. Jeg tror, det havde noget at gøre med, om amerikanske skibe med atomvåben måtte anløbe danske havne og sådan noget. Altså, han svarer på det, du spørger ham om, men ud fra sin forståelse. Og det er selvfølgelig rigtigt, at Rusland ikke er Sovjetunionen, men jeg deler din opfattelse af, at jeg synes nok, at nu har Rusland eksisteret i snart 27-28 år, og jeg synes ikke, man kan blive ved med at sammenligne med gammel diktatur. Jeg synes efterhånden, man kan, bør og skal sammenligne Rusland med sig selv. Man skal sammenligne Rusland, det nuværende Rusland, med det Rusland, der i 94 lovede Ukraine, at man ikke ville krænke dets suverænitet. Altså, da de gamle og de andre sovjetstater afgav deres atomvåben, gav dem til Rusland, så lovede Rusland, og det er noget, der skriver under på af Frankrig og Tyskland, en erklæring, Budapest-erklæringen, at man vil ikke krænke Ukraines territoriale enhed. Jeg kunne godt tænke mig, at det var at have hørt Søren Risøj forholde sig til det, fordi altså, det handler også om, er Rusland en... Altså spiller man efter de internationale spilleregler? Altså hvor meget skal man gå Rusland i møde? Han taler om, at vi må ikke være naive, nej, men hvor er det lige naiviteten begynder?
Men kunne Danmark for eksempel ikke være mere pragmatisk og sige, jamen altså nu siger vi ja til den gasledning, fordi det er jo alligevel en mindre omvej, de skal tage med den, og den vil jo blive til noget alligevel. Og kunne man ikke forestille sig, at vi kunne give visumfrihed til russere, der kommer til Danmark, og den måde få lidt mere samarbejde på banen. Altså, kunne man ikke vælge den vej frem for sanktioner? Vil det ikke være en mere fornuftig vej, måske?
Altså det med visum. Jeg tror ikke, Danmark kan gå ene
gang. Nej, men med hvis visum. Vi nu overtaler EU og resten.
Nå, af EU. Jo, det vil altså ikke være en god idé, men det kræver så også, at man stoler på, at Rusland har styr på sin sydlige grænse, som er 7.000 km lang. Jeg tror lige, der går nogle år, før det kan komme på tale. Men det ville være en god idé. Jeg synes da helt klart, at man kan tale om, altså man kunne jo foreslå visumfrihed for borgere fra Kaliningrad til at begynde med. Eller altså på andre måder gøre det lettere at være turister som russere og komme ind i EU. Men nu tabte jeg tråden.
Ja, det er sådan set bare, om man ikke kunne være mere pragmatisk i forhold. Kunne det ikke være en bedre...
Hvis du nu tænker på vores samarbejde i Arktis, så tror jeg, vi er super, super pragmatiske. Ikke? Og man gør sig enorme anstrengelser for ikke at blande vores kurs og holdning og vores solidariske holdning med vores europæiske partnere over i Ukraine-spørgsmålet. Vi prøver på ikke at blande det sammen med vores naboskab i Arktis. Så jeg synes egentlig, vi er ganske pragmatiske.
Nu vil vi komme til Navalny kortnyt. Og det er simpelthen fordi, at der er, jeg vil ikke sige, at der er sket et mirakel, fordi det kunne man selvfølgelig forudse det her, men Navalnys bror er simpelthen kommet ud af fængsel. For 3,5 år, der blev Navalnys bror dømt i en lidt lunken sag om svindel, som gjorde, at han skulle i fængsel. Og mange mente, det er på grund af broren Alexej Navalny, som er den her kendte bloggers aktiviteter, som har gjort, at hans bror så er kommet i fængsel. Men her den 29. juni 2018, der fik han simpelthen lov at komme ud i solskinnet, iført et sort stykke, lige noget fængselstøj, hvor der stod hans navn på, og solbriller på. Og det skete den her halvhed uden syd for Moskva, så Alexander Navalny er glad for, at nu kan familien endelig komme sammen igen.
Опять лежит Швайнштайгер. На нем живого места не осталось. И вот он, финальный свисток. Сборная Германии, чемпион мира по футболу.
Den 15. juli er det slut. Cirka klokken 20 lokaltid lyder slutfløjtet i finalen ved VM i fodbold 2018 på Luzhniki-stadion i Moskva. Når stadionmedarbejderne får fjernet de sidste rester af konfetti fra grønsværen, menes regningen for fodboldfesten at løbe op i den nette sum af 82 milliarder kroner. Dermed er det endnu engang lykkedes Rusland at overgå alt og alle. Ligesom OL i Sochi blev historiens dyreste vinter-OL, bliver sommerens VM det dyreste nogensinde. Det var sådan set ikke meningen. Det er nemlig et helt andet Rusland, der afholder VM, end det Rusland, der for 8 år siden officielt blev vært for det. Dengang var Rusland kommet stort set uskadt ud af krisen efter olieprisernes kollaps i 2008. Der havde været rigeligt med penge på kistebunden, og en euro kostede omkring 36 rubler. I foråret 2014 annekterede Rusland Krim, og som følge af de vestlige sanktioner, og ikke mindst dykket i olieprisen, halveredes rublens værdi. I 2015 meldte flere entreprenører ud, at hvis de ikke blev holdt skadesløse, ville de trække sig fra anlægsprojekterne. Derfor blev de fleste stadions en del dyrere end oprindeligt planlagt. Således kom Rostov Arena og Samara stadion til at koste hver 1,9 milliarder kroner. Og Kaliningrad stadion, Volgograd Arena, Nizhny Novgorod stadion kom til at koste 1,7 milliarder hver. Ombygningen af nogle af de eksisterende stadioner har heller ikke været billig. Således har det kostet 2,7 milliarder kroner at ombygge Luzhniki stadion i Moskva. Og så er der problembarnet over dem alle. Sankt Petersborg stadion, der egentlig skulle have stået færdig i 2007, men blandt andet på grund af en række krav fra FIFA er blevet forsinket flere gange. Hen over 2015 og 2016 forcerede bygherrerne byggeriet, og flere medier rapporterede om anvendelse af nordkoreansk slavearbejdskraft og flere arbejdsulykker med dødelig udgang. Da stadion omsider stod færdigt, begyndte problemerne under tribunerne. Mekanik, der kan køre én grønsvær ud under tilskuerpladserne og en anden ind, har drillet voldsomt og har bidraget til at få prisen for stadion op på 4,9 milliarder kroner. Og så er der de store infrastrukturprojekter, udvidelser af lufthavnen med mere, der skønner sig at have bragt prisen op på 82 milliarder kroner. Mens det næsten lige så dyre VM i 2014 affødte protester og gadekampe i Brasilien, synes russerne ikke at være specielt oprørte over prissedlen. Diskussionen om det nu også kan betale sig at smide så mange milliarder efter et arrangement på en måneds varighed, føres primært blandt økonomer og politiske kommentatorer. Blandt andet frygter mange, at de nye stadion bliver en økonomisk byrde for de værtsbyer, der ikke har klubber i den bedste liga. Værtskabet formodes dog også at få positive følger. Blandt andet hersker der enighed om, at rubelkursen vil stige omkring 2% under VM, simpelthen på grund af antallet af tilrejsende fans, der vil veksle deres lokale valutaer til rubler. Men om VM ligefrem er en god forretning, det er et andet spørgsmål. Nordea Markets forudså i juni, at VM, der altså har kostet 82 milliarder, vil tiltrække 500.000 turister, der tilsammen vil lægge et sted mellem 16 og 24 milliarder kroner i Rusland. Ifølge Nordea vil VM formentlig give en vækst i det russiske BNP på 0,3%. Ifølge flere økonomer vil VM ikke kunne tjene sig selv ind. Det er ifølge rektor for New Economic School, Shlomo Weber, heller ikke meningen. Til avisen RBK sagde han i juni, landets internationale renommé og turistiske tiltrækningskraft vil uden tvivl forbedres, hvis alt går godt. Det er middelklassen, fans fra forskellige lande, der kommer til Rusland, og man må håbe, at de med deres egne øjne ser landets åbenhed og gæstfrihed. Det er særligt vigtigt på baggrund af sanktionerne og den meget aktive antirussiske retorik, sagde Weber i juni til avisen RBK. Og det er måske i det lys, man skal se de 82 milliarder kroner som en investering i blød magt. Og her er de uden tvivl givet godt ud. Hvor længe de så rækker, er et andet spørgsmål. Og hvor længe de rækker internt i Rusland, et helt tredje spørgsmål. Her er det journalist Alexei Orsin fra Echo Moskvy, der sammen med Inessa Semler interviewer den russiske forsker Alexei Kolesnikov.
Jeg synes, at på stadionerne
Jeg synes, man bør sælge øl på fodboldstadioner, og til VM vil man sælge øl, men efter VM vil man igen ikke kunne købe øl. Det er Rusland, der vender sit menneskelige ansigt mod verden. Men bagefter vender den måsen til. Så slutter den bløde magt. For sine egne borgere findes der ingen blød magt. Лежит Швайнштайгер. На нем живого места не осталось. И вот он, финальный свисток.
Сборная Германии, чемпион мира по футболу. 2014 года. Ja, Anders, det går lidt stærkt her til sidst, men hvordan er det med øl og fodbold i Rusland?
Man må ikke drikke øl på stadion. Det er død kedeligt.
Men det må man altså her i den her måned, som vi ved, der er jo en dansker, der er blevet anholdt for at kaste med øl. Den eneste danske rolig indtil videre, som er blevet anholdt.
Altså, han er ikke særlig rolig, jo.
Nej, det er han ikke. Hvad siger du til de her priser, Anders?
Jamen, de er jo vilde. Altså helt ærligt, hvis man har brugt over 80 milliarder danske kroner på det her projekt her, så vil jeg jo mene, man kunne bruge dem lidt mere hensigtsmæssigt. Man kunne for eksempel bare som samling, jeg siger ikke, det er godt eller skidt, man kunne få 4 broer til Krim for den her pris her.
Det er jo også bygge broen lidt højere, faktisk så høj, at ukrainske skibe kunne komme under.
Ja, altså Ukraine bliver mindre generet. Jeg tror ikke, Ukraine nogensinde vil acceptere det, men de vil blive mindre generet. Det har du fuldstændig ret i. Men altså, jeg siger, man kan bruge pengene meget bedre.
Du sagde dog, at der er eksempler på det modsatte.
Ja, altså nu havde EM, der var EM i 2012, Polen og Ukraine, og nu er det jo gået nogle del år, så man burde kunne spørge nogle mennesker, om man har fundet ud af det. Og jeg vil sige, en by som Lviv i det vestlige Ukraine, de har jo fået et nyt stadion ud af det, og de har fået en helt ny lufthavn ud af det. Og lufthavnen er blevet den mest succesrige lufthavn, tror jeg godt sige, i Ukraine. Fordi den rent faktisk har haft meget mere vækst, end de har haft i Kiev. Så på den måde har de draget nyt af det, men om det økonomisk har givet mening i det lange løb, det ved jeg ikke.
Men så økonomi til side. Hvad tror du om den bløde magt? Altså, er det her en god investering?
Jeg tror, hvis man ser det i de øjne, så tror jeg, det er en bedre investering. Jeg tror rent faktisk, at der er rigtig mange, der kommer til Rusland, som ikke vil komme til Rusland. Og jeg tror også, der er rigtig mange af de mennesker, som rent faktisk får et positivt billede af Rusland, fordi de simpelthen ikke har haft et billede, eller de ikke, det billede, de har haft i deres hjerne omkring Rusland, i deres sind omkring Rusland, det er ikke noget, de selv har skabt, det er noget, medierne har skabt for dem, fordi de ikke har haft andet at forholde sig til. Og på den måde, der tror jeg, det har været sundt, er sundt.
Og man må også sige, at lige nu så fylder det ikke meget. Du nævnte, at Oleg Navalny er kommet ud, men han er jo langt fra den sidste politiske fange i Rusland. Og det er som om, at det hører vi ikke så meget om i de her dage. Der bliver Rusland forbundet med noget positivt, nemlig med VM.
Nej, det er rigtigt, hvis du ser VM. Nu ved jeg godt, at du nok ikke er den store VM-fan, men altså, der kører jo Sputnik hen over billedet. Man ser mange af de historiske bygninger i Moskva og St. Petersborg, de alle, altså i de her sådan, pauser og sådan noget. Man ser de her flotte stadions, ikke? Altså generelt set, så får man jo positive indtryk, og så hjælper det selvfølgelig også, at Danmark, vi faktisk kom videre. Nu ved jeg godt, det kan godt være, når I lytter til det her, så er vi måske blevet banket tilbage til stenalderen, men lad det nu ligge.
Vi lever i håbet.
Det gør vi.
Nu skal vi til Kasakhstan. Vi skal høre et interview med en økonomiprofessor, Nadim Naqvi. Og det er ikke blevet oversat. Anders har lavet nogle lidt resume. Og for ligesom at forberede jer på, hvordan det kommer til at lyde, så vil jeg lige fortælle, at han taler med en helt igennem uimodståelig indisk accent. Og trade, det lyder lidt som crate. Så når han siger crate, mener han altså state. Salient betyder fremtrædende. Crop betyder i det her tilfælde beskæring eller nedgang. Resilient betyder hårdfør. Feasible betyder lad sig gørlig. Exhaust betyder udtømme. Og the bulk of betyder hovedparten af. Værsgo.
My name is Nadim Naqvi. I'm a professor of economics at Kemet University at present. So I was born in India and in 1981. I left for the United States to do a PhD in economics. And the next time I looked, 26 years had gone by. And by that time I was an American citizen. I had taught in the United States for 23 years.
Nadim Naqvi har herudover også arbejdet i Bulgarien og Tyskland, før han kom til Kasakhstan i 2013.
Nadim har mest forsket i international handel og udviklingsøkonomi, og her på det seneste også social retfærdighed. På spørgsmålet om at beskrive Kasakhstans økonomi, fortæller Nadim, at det grundlæggende er en olieøkonomi.
The salient feature of the Kazakh economy appears to be that it's an oil exporting country. That in 2013, for instance, 25% of the GDP of Kazakhstan came from oil export revenue. Now that was when the price of oil, of petroleum, was about $100, $105 a barrel. Then, and the GDP of Kazakhstan in 2013 was, according to the IMF, $236 billion. 2014, 15, and 16, according to the IMF, the GDP became $133 billion. Now that's more than a 45% drop in GDP in 3 years. I have never lived in a country where GDP fell at an average rate of 15% per year for 3 years. So this is a crisis, economic crisis of a proportion I have never seen before. And in that sense, while it is sad and it's tragic, on the other hand, it also provides a real life example of how much fluctuation in the well-being and fortunes of the people can be if they are solely and so substantially dependent upon a resource that they export. So fundamentally, we are facing a difficult time in Kazakhstan. But people here are resilient. They have faced these problems before. So they are bracing up, dealing with it. But currently, I think that is the most fundamental issue. Now, at the level of economic forces, the fundamental issue that strikes me as somewhat odd is that, for example, in Denmark, Norway, United States, Germany, it is private business investment that brings about growth of capital and growth of national income. Now, private business investment in Kazakhstan is relatively limited. And the reason is that people in the Soviet Union and thus in the post-Soviet countries did not really have an experience of what we call property rights. You had no right to own a firm or equity in a firm or stocks. You did not even have the right to own a house or apartment. Income from capital was a no-no. So when you've had this background and this history, property rights are not really respected that much, not only in Kazakhstan, but also Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, and so on. So if a young man or a young woman starts a business and the business begins to grow and flourish, it becomes successful, chances are that somebody who's well connected will come and confiscate your business. If a young person knows that and internalizes that information, then he or she will not engage in that investment, will not engage in that entrepreneurial activity. So the primary engine of growth of income, national income in a country that comes from private business investment is missing here. And unless this property rights issue is resolved, unless entrepreneurs feel confident that their Gucci boutique or their Chanel boutique will not be confiscated, they will not engage in that investment. So I see the issue of property rights as the most significant problem in almost all the 15 post-Soviet republics. Estonia seems to have done very well. Georgia, has done well. But I think in some ways Turkmenistan is almost as sad a case as North Korea. It's not even on the map of the top 190 countries on the ease of doing business index.
Kazakhstans økonomi har været hårdt presset på grund af faldende oliepriser. Så vi spørger naturligt Nadim Nakvi, hvad Kazakhstan tager af forholdsregler.
Whenever there is a negative shock that is received by an economy that depresses the income, the national income or GDP of a country, the only recourse the government has is to increase government spending to compensate for that loss of spending by others who did not get the income that they used to get. And that was feasible for Kazakhstan because it did not have a public debt problem. It did not have, and still does not have, a government deficit problem. So that could have been done. But how long can you go on? How many years can you go on compensating for a loss of, let's say, $20 billion? Suppose $20 billion is the loss of revenue. Well, 20, 3 years, pretty soon, you have exhausted your sovereign wealth fund. So there are limits to how far one can compensate, and some of these fluctuations are not really correctable. So the idea would have been, and as in the case of Norway and some other countries has been, that they have diversified to creation of additional industries so that when oil prices fall, resource prices fall, then they can go on to rely on other industries. But Kazakhstan did not develop that.
Her i 2017 afholder Kazakhstan Expo 2017, hvor temaet er fremtidens energi. Vi spørger Nadim, i hvor høj grad Kazakhstan er klar og villig til denne ændring. Hvad angår villigheden, så mener Nadim, at det handler om politisk vilje, noget andet af samfundets parathed, hvad angår menneskeligt talent og kapital til sådan en ændring.
You require human capital for research and development. In a country the size of 18 million, with resource constraints, budget constraints from falling oil prices, it's not clear to me that the energy of the future can really take root. I mean, you see windmills in Germany, okay? You see electrical, battery usage increasing rapidly in the United States. You find hybrid cars and so on. In fact, when I teach, I ask my students, I said, the pen you are using, the notebook in which you are writing, the clothes you are wearing, the desk on which you are sitting, none of this was produced here. It was all imported. So you have to diversify, but diversify gradually. You can't jump. No country has success. Even if you recall, Japan used to produce low-quality products. Over time, that reached a higher level of sophistication. China started out with producing very low-quality products. Over time, they progressed to higher quality, and they are still progressing. So why would one think that in some other country, all of a sudden, we'll have a quantum jump when the preconditions of human capital, training, education, and so on are not really present? So I don't want to be pessimistic about it, but I think piecemeal gradual changes tend to be far more successful than quantum jumps.
Nadim Naqvi fortæller videre, at en måde at modernisere økonomien på er infrastrukturinvesteringer og udvikling af mindre virksomheder.
For example, infrastructure that takes the form of building good, reliable roads, so that if there is agricultural production of wheat, it can actually go from the point of production to the point of export. So infrastructure development would be one way, which would also generate employment. In addition, small-scale industries and protection granted to the property rights that small entrepreneurs have to small businesses has to be the beginning. Because then you can start producing your own sugar, your own cakes and pastries, your own bread. Bread is produced here, by the way. We are importing so much chicken from the United States. There can be more chicken produced in Shymkent, and it can be transported to Almaty or Astana. But for that, you need reliable air infrastructure and certain agricultural subsidies and so on. So I think piecemeal steps that other countries have taken, countries like Bangladesh, countries like Namibia, Botswana. So there is a development process, a gradual development process that some other countries have shown. And some steps like that could be taken rather than jumping to robotics and future energy from having virtually no production.
Nadine understreger, at Kazakhstan har en meget stor uranreserve, som kan være en kilde til substantiel indflydelse. Nadim stiller dog igen skarpt på oliens indflydelse.
But there is hope for this country. It has done the best amongst all the post-Soviet republics in terms of economic growth so far. But I think the era of high oil prices is now over. We have had a lot more conservation. The United States may very soon become the largest producer of oil. It used to be Saudi Arabia, it still is Saudi Arabia and Russia and so on. But very soon, the US shale rock production, shale oil production is increasing very rapidly. So as that oil supply comes online, as the Chinese economy slows down, as the Indian rate of growth slows down, as Europe stagnates at very low rates of growth, demand for oil will not rise as fast. The supply is increasing. So there is no reason why the price of oil should rise. And if it doesn't rise above $60 a barrel, I don't see the advantage that Kazakhstan has enjoyed over Uzbekistan or Tajikistan.
Universitetsunderviseren kommer frem i Nadim Naqvi, da jeg spørger ind til den sorte økonomis andel af Kazakhstans økonomi. Hvor Nadim pænt forklarer, at man som økonomer i stedet taler om et frit eller uformelt marked versus et reguleret marked. Der er ingen tilgængelige data på området, men Nadim fremsætter dog et meget forsigtigt gæt på måske 20% af økonomien. Men understreger dog, at Nadim Naqvi ikke vil skrive under på dette tal.
I would be guessing wildly if I gave you a figure. But offhand, perhaps 20% or so. But I would not sign my name to that figure.
Udenlandske investeringer fylder meget i Kazakhstans økonomi med olie- og gasindustrien som motoren i dette.
Actually, yes. Kazakhstan has attracted. And in fact, last year, the biggest recipient of foreign direct investment in the oil industry was Kazakhstan. A very substantial amount of money was invested by Shell and Chevron, I think. These major oil companies, they invested heavily in Kashagar and other oil fields. So the oil and gas sector is the one that receives the bulk of the investment, and it is continuing to receive that. But when the price of oil falls, then overall investment by these companies also falls worldwide. So Kazakhstan has been very fortunate in that respect up to now in receiving huge quantities of investment, very, very large. But I rather suspect that that will diminish, not just here, but all over the world, with lower oil prices.
Vi vender blikket mod samhandlen med både Kina og Rusland, hvor Nadim forklarer, at samhandlen med Kina vokser.
It's growing very rapidly. And my impression is that proportion of some of the oil fields, such as Kashagan, some fraction of that has already been sold to China. Of course, the largest volume of trade Kazakhstan had was with Russia. It is still the case that Kazakhstan sends bulk of its crude oil to Russia for refining. And it is not really, unless you build a pipeline, you can't really transport that crude oil to China, because there are a lot of Chinese refineries which could refine this oil. But that would have to be a longer term project, and China is investing in that. China also has the Silk Road project, in which Kazakhstan is trying to participate to have a Silk Road rebuilt from China all the way to Turkey and thereon, further to perhaps even to Denmark. So that's in the future. And the volume of trade between Kazakhstan and China is increasing, but the biggest trading partner continues to be Russia.
Silkevejsprojektet er et vigtigt projekt for Kina, og da Kazakhstan ligger på vejen mellem Kina og Europa, spørger vi Nadim Naqvi, hvad Kazakhstan kan få ud af dette projekt. Nadim tager først et historisk perspektiv.
Look, the way it used to happen was that Kazakhs were traditionally nomadic people. So when silk is traveling and other valuables are going from China to the Orient, Western Europe, Eastern Europe, and then so on, to Western Europe, protection was needed on the way. So these Kazakh nomadic people, they provided protection. That was a very useful service to provide. And for that, they got paid. So that was the role then. I don't really see that much of a role for road transportation now. I mean, China is developing its navy at the fastest rate. And South China Sea is what is going to provide the mode of transportation, primarily. Now, it is conceivable that on the western border, China may start transporting some commodities via Kazakhstan or via Russia. But road transportation, as we know, is relatively limited. Most of it goes by ships, by huge tankers. I don't know. We'll have to wait and see how the Silk Road project progresses.
Det var afslutningen på første del af interviewet med økonomiprofessor Nadim Naqvi fra KIMEP Universitetet i Almaty. Og for en god ordens skyld, så optog vi dette interview sidste sommer. Anden del kommer til at handle om universitetsmiljøet i Kazakhstan og det at bo i Kazakhstan som udlænding.
Nadim Naqvi, han sammenligner Kazakhstan med Namibia og Botswana, det afrikanske land. Er det fair?
Ja og nej. Altså, jeg kan godt forstå, hvis kazakker, eller fordi den her sammenligning, han inddrager jo også, han sammenligner jo indirekte også Rusland med afrikanske lande. Det er uretfærdigt for så vidt, at for eksempel Rusland og sådan, og også Kazakhstan har jo haft forskere, og de har haft litteratur, og Rusland havde Mendeleev, der opdagede det periodiske system, der har været forskning, men planøkonomien og kommunismen har smadret rigtig, rigtig meget. Og alt den her kultur for privat ejendomsret eller for initiativ, altså det er meget sjovt, han siger noget, private property was a no-no. Det er faktisk utroligt ødelæggende for en økonomi, og det har haft det resultat, at landene i dag faktisk i højere grad end da Sovjetunionen faldt sammen, er afhængige af eksport af én vare. Og så er det, han siger, at de ligner, og de kan gøre, ligesom Namibia, Botswana og Bangladesh, og tage, som man siger, piecemeal steps, altså små bitte skridt i retning af en diversificering af deres økonomi. Og når det gælder det, så er hans sammenligning, synes jeg, retfærdig og nødvendig. Nu kender jeg altså ikke så meget til Kazakhstan, men i russisk politik, der hører man nogle gange lidt laverstående embedsmænd snakke om udviklingslande, udviklede lande. De henviser sig til USA og til Vesteuropa som udviklede lande, og omtaler sig selv indirekte som ulande. Altså, man stræber efter noget andet. Og så samtidig, så for Ruslands vedkommende, så opfører man sig som et imperium, altså som en stor magt. Men nedenunder det, så er Rusland og Kazakhstan jo meget, kan man sige, stadigvæk underudviklet, fordi de desværre sidder fast i de her nemme penge, eller de var førhen nemme penge, der strømmede ind fra eksport af for eksempel olie. Forleden der var jeg i Superbrugsen, og så mens jeg står ved kassen, så ser jeg i det fjerne sådan en forside med en tekst, som jeg synes jeg genkender, og så kan jeg se en tegning af Putin. Og jeg har faktisk svært ved at læse, hvad der står, for det er ret skægt. Altså, Anders, hvad skal der stå?
Jamen altså, det tog mig en halv minut for at fatte, hvad sker der. Og jeg vil lige prøve på at udtale på russisk. Jetsgomdi.
Gdej, ja. Der står Euroman. Det er kyrilliske bogstaver, som er valgt efter, hvordan de sådan rent visuelt ligner latinske bogstaver.
Det virker altså bedre, hvis man ikke kan russisk.
Ja, meget bedre. Og her, der er der, jeg tror det er 10 sider, der er skrevet af Flemming Rose. Og det hed i hvert fald, altså i indholdsfortegnelsen, hedder det Gåden Putin. Og efter at have læst det, så synes jeg lige så høj grad, man kan tale om Gåden Flemming Rose, fordi jeg forstår ikke helt, hvad han mener. Altså han kommer med en række, synes jeg, virkelig sunde og gode iagttagelser. For eksempel at tro, at når Putin er væk, så vil Rusland afgive Krim og rive broen ned og elske Europa af et rent hjerte. Selvfølgelig vil det ikke det. Men jeg synes, der er en masse andre ting. Altså, jeg synes, han taler om, at den russiske operation, den russiske opposition er svag og splittet. Jeg synes, at det er simpelthen for billigt og for ringe, at en mand med det kendskab til Rusland siger sådan noget, fordi det er ligesom oppositionen, den reelle politik i Rusland foregår bag facaden, og Rusland, den russiske, altså, de russiske magthaver er i stand til at overlade det her politiske, den her politiske farse til oppositionen. Ikke? Så den russiske opposition er de eneste aktører i russisk politik, der er nødt til at agere i det åbne, og selvfølgelig er der infights. Men det blev altså blæst ud af proportioner af et statsstyret medier, mens den reelle politik ligger et andet sted. Så derfor synes jeg, at det er helt hen i skoven. Men køb ind i bladet for øvrigt.
Ja, altså, forsiden er jo helt fantastisk, og vi sætter selvfølgelig et billede op på vores hjemmeside.
Ja.
Og Rusland har været rigtig meget i medierne. Det må man jo sige. Takket være VM, så er der blevet sat fokus på Rusland. Og det har Danmarks Radio så sandelig også gjort. De har haft en dokumentarserie i 3 afsnit, om Marie Krarup og Anna Libak, som er taget tilbage til Rusland. Hvad synes du om den?
Dem har jeg ikke set.
Har du ikke set den?
Nej. Nå, men du sagde, at tage tilbage til.
Ja, men det er fordi, at de begge to har boet i Rusland. Både Anna Libak og Marie Krarup har åbenbart boet på kollega sammen i Moskva. Og jeg vil faktisk sige kort sagt, lad være med at se det. Det er simpelthen spild af tid. Det er to kvinder, som er blevet meget sure på hinanden og ikke er politisk enige. Og det er så det, de bruger 2-3 gange en halv time på på Danmarks Radio. I stedet for, der vil jeg faktisk anbefale Mathilde Kimmer og Peter Møller. De har lavet et program i foranledning af VM, hvor at Mathilde Kimmer skal præsentere Rusland for Peter Møller. Og det tror jeg, du har set noget af.
Det har jeg set det hele af. På udebane hedder det. Og det er skideskægt. Altså, det er godt tv. Det er let fordøjeligt, det er sjovt, man kan jo, altså, du kan næsten regne ud, hvad det ender med, men alligevel, så synes jeg, at der bliver presset rigtig mange vigtige pointer ind. Nu kan I høre en lækker knitrende af et metallåg, der bliver skruet af en lille bitte flaske, og jeg får den stukket op i næsen nu. Det er likør, det er sødt, og der er sådan noget brunt madkassepapir udenpå, der hedder smørbrød, og sådan noget, der står der Gorodjotskava Street, Kiev.
Ja, og for lige at forklare det, så er det simpelthen en likør, man kan købe på et sted, der sælger dansk smørbrød, som ligger lige ved Maidanpladsen, som nu er blevet omdøbt til Maidanpladsen. Og bagpå, så du læste, den hedder faktisk Per Gynt, den her sådan strik her. Så det er godt nok et dansk sted, som bruger en dansk-norsk, mest norsk komponist. Eller altså, det er ikke engang en komponist, det er en Holberg, er det ikke det? Per Gynt, han er en Holberg-figur.
Ja, her Anders, det skulle du ikke have spurgt om.
Nej,
det jeg mener, ikke. At det er
tag nu og hælde noget op, så tager vi og tager en lille gibbernak, så tror jeg
Edvard Grieg.
Ja. Ja, men jeg mener, at det er en Holberg-figur stadigvæk. Anyhow.
Nå, det er en rødlig væske.
Men skål.
Skål.
For god tur til Ukraine.
Mm-hmm. Åh, det var godt.
Han er stærk, ikke?
Det kan jeg ikke mærke. Jeg synes bare, den smager af jordbær. Det er det også, ikke? Det er jordbærlikør.
Jamen, der er blandt så meget mærkeligt inden, at
er det ingredienserne, det her?
Jamen, det er
fordi der står nemlig tequila, appelsinlikør, tranebærvodka, og så brandy lavet på tørret frugt og bananlikør. Er det her en blanding af det?
Ja, eller, hold det op. Er det. Det er helt fantastisk. Jeg har fået at vide, man må ikke sælge det i Danmark, for der står ikke mange procenter der i. Det tror jeg, de er ret ligeglade med i Ukraine.
Jeg tror, der er minimum 40.
Det er nok i, ikke? Nå, men vi er jo faktisk kommet til podcastens endeligt for den her gang. Jespers, ja. Går det?
Ja.
Og det vi sendes ud på Radio Storbyen på 90,4 MHz i Bispebjerg-området. Og ved mikrofonerne er som altid
Jesper Gormsen
og Anders Skjernholm Petersen. Og vores kære Stinkelmager, han hedder Alexej Morozov, og det var det aktivt, I lyttede til. Og i de næste halve minut, der går vi tilbage til Nadim Naqvi, som fortæller lidt om fremtiden for økonomien i Kazakhstan de næste 10-15 år.
Oh gosh, I would... These days changes occur so rapidly, who would have thought Donald Trump would be a president of the United States, okay? But that happened. And 10-15 years is too long a period of time. But let's say in the next 5 years, I would imagine with low oil prices persisting, there will be no choice but to diversify into other small industries.